มีเรื่องของน้องแมลงสาบที่เข้าไปอยู่ในสุกี้ในน้ำจิ้มสุกี้เรื่องนี้ค่ะทำให้หลายคนเนี่ยหลอนกันเลยนะเพราะว่ามีคนแบบกลัวแมงสาบกันเยอะมากเลยนะพี่หง
ใช่ครับใช่ครับคือประเด็นนี้ครับเรื่องเกิดขึ้นเมื่อคืนนะครับซึ่งมีผู้บริโภคท่านหนึ่งครับโพสต์มาว่าเจอแมลงสาบในร้านสุกี้ชื่อดังร้านหนึ่งนะครับก็ทำเอาผู้บริโภคหลายๆท่านก็เรียกได้ว่าเป็นแฟนคลับของร้านนี
้
ก็เอาทำเอาแยงแยงเหมือนกันนะครับจนเมื่อเช้าครับเมื่อเช้าทางร้านซุกี้ร้านนี้นะครับเขาก็ออกมาขอโทษขอโพยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับครับผมแล้วก็เขาบอกว่าในสาขาดังกล่าวเนี่ยมีปัญหาภายในเรื่องพนักงานกับผู้จัดการร้านและมีพนักงานใหม่เข้าออกเป็นจำนวนมาก
ค่ะ
นะครับซึ่งทางร้านนี้เนี่ยเขาก็เหมือนกับปิดร้านไปเลยปิดวันทำการตรวจสอบ10วันเท่านั้นนั่นแหละครับแล้วก็คือสิ่งที่หลายๆคนสงสัยมากที่สุดคือหนึ่งในหลักฐานอย่างเช่นกล้องวงจรปิด
ค่ะ
ทางร้านบอกว่าทางร้านมี24ตัวนะครับในสาขานั้นเสียไป23ตัว
อ๋อ
ครับ
มันประหลาดมากเลยอ่ะ
คือมันก็ดูเหมือนมีพิรุธ
ใช่ครับใช่ครับซึ่งถ้ามองกันในมุมของผู้บริโภคแล้วก็ได้รับฟังข่าวสารนี้ครับก็เหมือนกับว่ามันน่าจะมีปัญหาภายในอ่ะแหละครับแล้วเกิดการแกล้งกันแล้วความซวยก็ตกไปอยู่ที่ผู้บริโภค
ค่ะใช่
นั่นแหละครับผมซึ่งทางผู้เสียหายนะครับล่าสุดเมื่อตอน4ชั่วโมงที่แล้วเมื่อตอนสักประมาณเที่ยง 11:00 นครับเขาก็ได้ออกมาพูดว่าคือตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในร้าน
ค่ะ
ครับว่าเขาจะกันแกล้งกันยังไงอันนี้เราไม่รู้และก็ทางร้านเนี่ยก็ไม่ได้มีมาชดใช้อะไร
ค
่
ะ
แค่ไม่เก็บเงินวันที่ไปกินและติดต่อมาขอโทษแค่นั้น
ค่ะ
นั่นแหละครับก็ครับผม
ก็เลยเห็นแต่เห็นมีการไปมีใครไปลงบันทึกประจำวันใช่ไหมคะ
อ
๋
อใช่ครับก็เหมือนกับทางร้านนะครับทางร้านก็ลงบันทึกประจำวันเพราะว่าผมว่าทางร้านก็ต้องหาสาเหตุที่เป็นความจริงนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าอาจจะเกิดปัญหาการกลั่นแกล้งภายในร้านหรืออาจจะไม่คือพนักงานอาจจะไม่ชอบผู้จัดการร้านแต่ก็จริงๆแล้วก็ไม่ควร
จะทำแบบนี้
ก็ไม่ควรไปทำแบบนี้แล้วก็มาลงกับผู้บริโภคอะไรอย่างนี้ครับซึ่งผมว่าวิธีการแบบนี้ในการกลั่นแกล้งกันในองค์กรเนี่ยมันส่งผลให้กับหลายสาขาแล้วก็แบรนด์ของร้านนั้นเลย
เออทั้งหมดเลยเนาะคือมันกระทบ
ใช่ครับใช่ครับ
มากกว่าที่ควรจะเป็นบางทีมันก็เกินไป
ใช่ครับ
ใช่ครับเขาดำเนินการยังไงกับคนที่ทำได้บ้างฮะ
ผมว่าก็ต้องไปสืบกันนะครับว่า
เป็นใครก่อนใช่ปะ
ว่าเป็นใครก่อนใช่ครับส่วนตัวผู้บริโภคเองก็นั่นแหละครับก็อย่างที่เขาบอกครับว่าเขาไม่ได้รับไม่ได้มาชดใช้อะไรเลยก็แค่ว่าไม่เก็บเงินในวันที่ไปกินแค่นั้นแหละครับ
ค่ะ
ใช่ครับ
แล้วไอ้แมงสาบที่เจอนี่คือเจอตอนไหนอะเจอตอนกินไปหรือยังอะฮะ
เหมือนกับว่าอยู่ในน้ำจิ้มอะครับซึ่งทางผู้เสียหายเองก็เหมือนกับถ่ายรูปมาว่าในขวดน้ำจิ้มนะครับม
ัน
เหมือนกับว่าคือรูขวดน้ำจิ้มมันเล็กแต่แมงสาบเข้าเป็นตัว
เบลเลอร์อ
ะ
ไรเข้า
คือ
ยังไง
ใช่ครับนั่นแหละครับผม
ยังไม่ได้กินเนาะถ้าอย่างนั้นน่ะ
ใช่ครับใช่ครับ
อ๋อ
นั่นแหละครับ
แสดงว่าก็ต้องมีคนเปิดฝาแล้วก็เอาตัวแมงสาบใหญ่ๆเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็ปิดฝาไว้เหมือนเดิมอยู่ในขวดน้ำจิ้ม
คาดว่าครับเพราะว่าดูจากข้อมูลที่ทางผู้บริโภคผู้เสียหายโดนเนี่ยก็มีส่วนอาจจะเป็นไปได้ว่าภายในร้านอาจจะมีการมีปัญหากันอะไรอย่างนี
้
ครับนั่นแหละครับ
ครับ
อันนี้เรื่องหนึ่งนะคะเรื่องต่อไปค่ะอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอีกเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็หลายๆคนก็ทำด้วยนะคะคือเรื่องของการโพสต์เล่า
ครับ
คือโพสต์เหล้าเนี่ยหมายถึงว่าทั้งเหล้าเองหรือว่าแก้วหรือผลิตภัณฑ์ใดๆที่มีโลโก้อะไรอย่างนี้ด้วยอ่ะใช่ไหมพี่หง
ครับครับผมใช่ครับก็ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วแล้วกันนะครับเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมก็พ
ู
ด
ไปแล้วใน
ใช่ได้เล่าในกรณีของผมไปแล้วซึ่งความคืบหน้าตรงนี้เนี่ยทางนายแพทย์นิพนธ์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท่านออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเจ จากกระแสข่าวที่มีการตีความมาตรา32ที่เป็นปัญหาที่ผมโดนเนี่ยนะครับ
ครับ
เขาบอกว่าเป็นการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ประชาชน
อ๋อยังไงฮะ
ก็ถ้าเป็นในมุมมองผมนะครับคือก็ท่านผอ.ก็อาจจะมองว่าเออสิ่งที่ทางตัวผมเองหรือเพจผู้บริโภคที่จะสื่อไปเนี่ยอาจจะมีการผิดพลาดหรือทำเกิดการปลุกปั่นทำให้องค์กรอาจจะมีการเสียอะไรอย่างเงี้ยครับ
ภาพลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยหรอ
ใช่ครับภาพลักษณ์ขององค์กรซึ่งทางตัวผมเองนะครับทางตัวเพจผู้บริโภคเองและผมเองเนี่ยผมยืนยัน 100% ว่าทางตัวผมเองก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะไปทำร้ายใครแค่นำข้อมูลตรงเนี้ยมาบอกกล่าวเพราะเห็นว่าคนที่เคยไปเสียค่าปรับมาแล้วเนี่ยไม่เคยออกมาพูดเลยสักคนครับดังนั้นเนี่ยคือมันก็เป็นผมว่ามันก็น่าจะเป็นสิทธิของผมที่ผมออกมาพูดและเราได้มีการจ่ายเงินตามกฎหมายโดยอย่างถูกต้องทุกอย่างแล้วก็รับข้อกล่าวหาทุกอย่างคือผิดโอเคเราไม่เคยเถียงไม่อะไรดังนั้นนั่นแหละครับคือก็อยากให้ผู้ฟังแล้วก็ทุกท่านเข้าใจเลยว่าเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์โดนนะครับผมจะบอกเลยว่าทุกคนมีสิทธิ์โดนข้อหาตรงนี
้ครับ
ซึ่งข้อหาตรงนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าพนักงาน
ซึ่งอันนี้เป็นประเด็นที่มีการพูดถึงกันเยอะมากว่าแบบ
ใช่ครับ
นอกจากตัวกฎหมายเนี่ยมันจะกว้างมากแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ที่มันจะเป็นลักษณะก็แบบใครจะโดนก็ได้หรือไม่โดนก็ได้อะไรเงี้ยถูกไหมฮะ
ใช่ครับใช่ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยใช้คำว่าผู้ใดครับดังนั้นเนี่ยคำว่าผู้ใดเนี่ยนั่นหมายถึงว่าใครก็ได้ไม่ใช่ว่าเป็นแค่คนดังซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางตัวผมเองก็หาข้อมูลนะครับว่ามีใครเคยโดนบ้างนอกจากอ่ะเราเป็นเพจร้านค้าโดนอะไรนี
้
ซึ่งล่าสุดเท่าที่ผมทราบมาคือบุคคลธรรมดาก็โดนโดนนั่นเองครับซึ่งวันที่18นี้ทางในเคสเนี้ยก็จะเข้าไปให้ปากคำกับทางนั่นแหละครับทางองค์กรเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไงเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวจะได้มาเหมือนกับมาอัปเดตเรื่องราวให้อีกทีนึงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยก
็
เกิดกระแสใหญ่เลยครับว่าเพราะว่าคือกฎหมายมันเป็นกฎหมายปี2551นะครับคือตอนนี้ก็ปี2563แล้วดังนั้นเนี่ยก็ทุกวันนี้ก็ยังใช้กฎหมายปี51อยู
่
ไม่ได้มีคือนั่นแหละครับก็มันเกิดการตีความสุดท้ายแล้วทั้งหมดทั้งมวลก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าพนักงานครับ
ใช่
ซึ่งต้องถามคุณหงในมุมของคนที่เป็นเจ้าของโพสต์ว่าเราก็ยังยืนยันในความถูกต้องของรายละเอียดในกฎหมายในข้อมูลที่เราโพสต์ถูกไหมฮะว่าแบบ
ใช่ครับ
คือมันก็เป็นไปตามนั้นจริงๆในรายละเอียดของกฎหมาย
ใช่ครับคืออย่างนี้ครับคือสิ่งที่ผมลิสต์มาเป็นข้อให้ดูเข้าใจง่ายๆจนเกิดประเด็นเนี่ยคือมันเป็นคำพูดของนิติกรที่ตัวผมเองได้รับฟังมาครับคือนิติกรพูดอย่างนี้เลยเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่ามันมีข้อหนึ่งที่พูดถึงการนำเรื่องราวของแอลกอฮอล์ต่างประเทศที่ไม่มีขายในไทยนำมาเสน
อ
ซึ่งตรงนั้นเนี่ยทางนิติกรเขาก็พูดมาเองครับว่ามันจะทำให้คนอยากกินและบินไปซื
้ออ
่าซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมีสิ่งที่ยืนยันได้เหมือนกันก็เหมือนกับว่าถ้าเหมือนว่าถ้าองค์กรหรืออาจจะแบบอาจจะมาแจ้งความหรือมาเอาเรื่องข้อหาบิดเบือนความจริงเนี่ยทางเพจผู้บริโภคเองก็ยินดีที่จะแนะนำแล้วก็หาข้อมูลมาพิสูจน์ว่าเนี่ยสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราเขียนไปเนี่ยมันเป็นความจริงนะดังนั่นแหละครับผม
เราได้ตีความในทิศทางที่มันถูกต้องแล้วใช่ไหมฮะหมายถึงว่าเราให้นิติกรมาตีความแล้วว่าถ้าเกิดมีการดำเนินคดีเนี่ยเขาจะดำเนินคดีในแง่มุมไหนได้บ้างอะไรผิดไม่ผิด
ใช่ครับก็อย่างที่บอกครับว่าตัวผมเองเป็นเพจเนาะและกฎหมายข้อนี้เนี่ยเขาไม่ได้ครอบคลุมถึง Facebook เพจดังนั้นเนี่ยเขาเลยเหมือนว่าตีความรวมๆไงครับตีความรวมๆไว้เพราะในปี51เนี่ยผมว่า Facebook ก็ยังไม่ได้มีความยอดนิยมจนถึงปัจจุบันนี้ดังนั้นเนี่ยที่เราเจออยู่เนี่ยก็ยังเป็นกฎหมายในปี51อยู่มาตรา32นั่นแหละครับผม
ซึ่งมันก็อาจจะไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันด้วยหรือเปล่าไม่รู้
ใช่ครับซึ่งไม่สอดคล้องเลยครับเพราะว่าคือมีหลายกลุ่มที่ออกมาต่อต เหมือนกับว่าอยากให้แก้ไขปัญหามาตราข้อนี้เหมือนกันซึ่งก็หลายๆฝ่ายก็ตอนนี้กำลังผลักดันอยู
่ครับ
ครับผม
แต่เข้าใจนะในมุมของหนุ่มๆสาวๆบางคนที่ชอบดื่มเหล้าอะไรเงี้ยเวลาแบบไปเห็นรีวิวหรืออะไรเงี้ยก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยประเทศนี้หรอ
ต้อง
ล
องต้องไป
ตะกีล่าเม็กซิโกอะไรเงี้ยนึกออกไหมแต่ว่าถ้าเป็นสายผู้หญิงอะพวกบิวตี้บล็อกเกอร์เวลาเขาไปซื้อเครื่องสำอางจากต่างประเทศมาแล้วเราเป็นคนดูเรายังรู้สึกว่าอุ๊ยถ้าไปเกาหลีเนี่ยฉันต้องตามไปตำตัวนี้เลยอย่างเงี้ยใช่ไหมฟีลลิ่งเดียวกันเน
า
ะ
ใช่ครับ
แต่ว่าเรื่องของการโพสต์รูปเล่าอันเนี้ยที่แอดบอกว่าอยู่ที่ดุลยพินิจอันเนี้ยก็ถูกต้องนะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราแต่งงานอย่างเงี้ยคุณเป็นสิทธิ์ในงานก็ต้องมีแบบเลี้ยงฉลองแล้วพอในขณะที่กำลังชายโยอยู่ทุกคนก็โพสต์ก็ถือแก้วถืออะไรกันหมดอ่ะแล้วรูปออกมาอย่างเงี้ยแล้วถ้าเอาลงโซเชียลปั๊บอ
่ะ
อันนั้นคือเหมาไปทั้งงานเลยนะ
ถ้าเกิด
ถูกไหม
น
ั่
นแหละครับใช่ครับก็อย่างที่บอกครับว่าการตีความของทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยกว้างมากคืออย่างเช่นยกตัวอย่างของผมเนี่ยของผมคือเพจรีวิวถูกไหมครับ
ทาง
เจ้าหน้าที่เองเนี่ยเขาก็มองว่าเพจรีวิวต้องรับเงินใช่ซึ่งโพสต์ที่เป็นปัญหาเนี่ยของผมเนี่ยมันเป็นโพสต์ที่เป็นการให้ข้อมูลแต่ทางเราฟังเราก็ยอมรับว่าเราก็ผิดเพราะหนึ่งเห็นฉลาดสองเราพูดว่ารายละเอียดกี่ดีกี่นู่นนี่นั่นโอเคอันนี้เราก็ไม
่ยอมรับว่าเราพลาด
ใช่เราพลาดใช่ครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าเจตนาเราแล้วก็โพสต์ที่เราโดนเนี่ยเราไม่ได้รับเงินจริงๆดังนั้นก็จะมาตีความว่าเพจรีวิวทุกเพจใน Facebook เนี่ยจะมารับเงินอย่างเดียวมันก็ไม่ได้นั่นแหละครับก็คือตรงนี้แหละครับอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสื่อมากมายและเจตนาหลายๆอย่างคือคนเจตนาหลายๆแบบดังนั้นเนี่ยอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับปรุงให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์หรือว่ามีการสอบถามข้อมูลหรือการสอบอะไรเงี้ยครับก็ผมว่าน่าจะดีขึ้น
ครับค่ะ
ได้ฮะ
สั้นๆเรื่องสุดท้ายคือสิ่งที่คุณจะคิดถึงในช่วงของโควิด
-19ครับผมพี่คิดว่าคิดถึงอะไรบ้างครับตอนย้อนไปตอนที่เหมือนกับประกาศให้ work from home ใหม่ๆ
คิดถึงความสงบเงียบ
เหม
ือ
นก
ัน
เลยอ
่
ะ
ครับผม
รถไม่ติดอะไรอย่างเงี้ย
ใช่ครับซึ่งผมทำโพลไว้ในเพจผู้บริโภคครับคืออันดับหนึ่งคือสิ่งที่ทำให้คนรู้สึกคิดถึงในช่วงโควิดคือถนนโล่งครับครับไปไหนมาไหนสะดวกมาก
ครับ
ครับผมแล้วก็ข้อสองคือเรื่องความสงบครับตอนกลางคืน
ใช
่
ครับ
เหมือนกันเลย
นั่นแหละครับนั่นแหละครับเพราะว่าอย่างที่ไอ้นี่ครับเข้าใจนะว่าก็จะมีบ้านบางคนที่ติดถนนบ้างนู่นนี่นั่นบ้างก็ผมว่ามันโล่งขึ้น
ใช่ไหมครับหรือ
คอ
นแบบอย่างคอนโดใครอยู่ติดทางด่วนเนี้ยเนาะหรือว่าอยู่ติดถนนใหญ่เงี้ยเนาะก็คือแบบเงียบเลยช่วงนั้นนอนสบายตอนนี้กลับมาก็คือหนวกหูกันอีกแล้ว
ใช่ครับแล้วก็อีกข้อนึงครับคือน้ำมันถูก
อ๋อใช่ใช่ตอนนี้ก็เริ่มกลับมาขึ้นๆแล้วนะขึ้นทีนึง
ใช่ครับ
60ตังค์นะโอ้เยอะนะ
ค่ะ
ตอนนี้20กว่าแล้วมั้งครับ
โอเค